Odložte si prosím. Atraktivní talkshow Českého rozhlasu Pardubice.
Hostem pořadu Odložte si prosím je zpěvačka Marta Tepfrová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem moc rád, že vás v Čechách potkávám. Ono to není až tak obvyklé vás v Čechách potkat na koncertě, protože vy už docela dlouho žijete v Americe. Jak často se vlastně dostanete do rodné země?
Tak v posledních letech tím, že tu mám agenta v České republice, vlastně sem jezdím tak jednou, dvakrát za rok na to turné, takže vlastně sem jezdím víc než předtím, když jsem sem jezdívala třeba maximálně jednou za rok, takže se tu objevím třeba na jaře většinou, každý rok tu mám jarní turné, pak někdy v létě a někdy třeba i na pár koncertů na podzim.
Jestli dovolíte, abych se vrátil o pár let zpátky, a to když vy jste vlastně v roce 1987 emigrovala z Československa společně s maminkou a s vaší sestrou. Jaké jste tehdy měla pocity? Přeci jenom bylo vám nějakých 12, to musí být asi docela velký šok pro to dítě, když ho najednou rodiče vezmou z té jeho země, z těch jeho kamarádů a odvezou ho za moře do Seattlu.
Ten odjezd byl docela intenzivní, že v tu dobu člověk si říkal, jako snažil se nějak strávit tu myšlenku, že třeba už se nevrátí, ale to nějak v tom věku mě nepřišlo vůbec nějak reálné, takže vlastně jsem odjížděla s tím, že no, to se nějak změní, prostě nějak se sem třeba vrátíme, uvidíme. A ten kulturní šok v Americe teda byl dost silný, ty první léta byly docela těžký, protože teda za začátku jsem chodila jenom do školy, kde jsme se učili jenom angličtinu a tam to bylo hrozně fajn. Všechny děti byly emigranti, teda převážně z Asie, třeba z Vietnamu, z Kambodži, z Indie, z Číny, z těchto všech zemí. I tam byly některé děti z Latinské Ameriky. Asi po půl roce jsem přišla do americké školy a tam právě začal ten největší kulturní šok.
Americké děti jsou úplně jiné než naše.
No, jako měla jsem pocit, že vlastně si vůbec nejsou vědomí, jako co mají tam a prostě ta výchova je hodně jiná a vlastně i to učení, prostě ta škola, prostě tam ta energie byla úplně jiná, jako ty děti neměly takový respekt k učitelům a prostě jsou tam velmi jiné hodnoty, takže dost to na mě zapůsobilo a já jsem vlastně potom se nějak zakotvila v té hudbě.
Hodně jste tehdy mamce vyčítala, že jste emigrovali?
Tak my jsme o tom jako takhle nemluvili, ale pamatuju si, že když jsme vlastně odjížděli ještě v tom 87., tak my jsme jeli z Prahy vlakem do Paříže přes noc a tam jsme byli s kamarády asi 3-4 dny, než jsme odletěli do toho New Yorku. Já si pamatuju, že
tam jste měli zůstat.
Si pamatuju, že jsem mámu jako se snažila přemluvit, já nevím, nějaký den. Prostě. Tam to byl jako velmi dobrý kulturní šok právě. No. Prostě máma chtěla odjet až tam, pro ní ta Amerika měla nějaký asi hluboký jako symbolismus, nějaký svobody.
A navíc tam byl nějaký příbuzný, myslím.
A taky tam měla tatínka, s kterým se neviděla od roku 69. To byl taky jako velký důvod.
Emigrovali jste v 87., v 89. to tady spadlo. Proč jste se hnedka nevrátili jako spoustu dalších emigrantů?
Nechci mluvit vlastně za mámu, ale pro ní ta Amerika byl takový jako velký symbol prostě novýho života, nových možností. Ona i v té době, jako kdyby se bývala vrátila, tak jako nevím, jestli by to pro ní bylo úplně tak příznivé, jako hned po tom 89. Nevím, no. Ale my jsme sem potom se sestrou přijeli v roce 91. No a vlastně jsme znova navázali kontakt na tátu a od té doby vlastně jsme sem pak jezdili jako na návštěvu. Já jsem tady dokonce pak žila v roce 94-95 asi rok a půl.
Ano, ano, to vím. No. A proč jste se potom vrátila? Vy jste se s sestrou vrátili sem a rok a půl jste tady žili, ale netrvalo to dlouho, zase jste se vrátili zpátky do Ameriky.
Já jsem se tam vrátila s přítelem vlastně, který byl teda z New Yorku a jsme se tam nějak jako zakotvili. Dostala jsem práci vlastně v New Yorku, začala jsem tam hrát dvakrát týdně v takovém klubu. To přestěhování do New Yorku nebylo úplně plánované, ale vlastně jsem tam dostala práci, no a pak, když jsem objevila, jaká je tam ohromná ta hudební scéna a vůbec ta kulturní podnebí tam, aha, tak mě to tam docela vsuclo. No.
Já jsem si teda říkal, že ty důvody toho návratu do Ameriky byly možná trochu jiné. Přeci jenom znám naši společnost a vím, jak se třeba dívají na cizince nebo na lidi, kteří se třeba vrátí po delší době z ciziny. Říkal jsem si, jestli jste si třeba tady nepřipadali malinko jako cizinci, měli jste za sebou trošku jiné zkušenosti, znali jste tu Ameriku, ten svět venku, tak nic takového v tom nehrálo roli.
Tak samozřejmě mě člověk, když někde žije několik let, tak jak si ta snaha nějak, že jo, začít znova, tak jako pro člověka samozřejmě hodně znamená, takže ono to není tak, jako že by se je chtěl jenom vrátit k tomu původnímu, a vlastně tady už to taky bylo, hodně se věcí změnilo, ale to jsou takové zvláštní věci, jako v tom osudu hrajou roli spoustu věcí. Mně tady vlastně v Čechách nejvíc chybí lidi vlastně, že jo, ty blízký lidi, a samozřejmě určité věci, jako vážím si strašně vlastně české kultury v tom, že tady si lidi na sebe udělají čas, prostě vlastně rodina nebo kamarádství, se lidi si toho váží, a třeba vlastně i na vesnici nebo v lese, že jo, tam mám jako nejkrásnější vzpomínky vlastně z dětství, že jo, že člověk prostě šel na houby nebo do lesa nebo se četly pohádky a takové věci, a to třeba málo kdo v Americe, málo které dítě takhle vyrůstá, že prostě má takovou nějakou jako kulturu, že prostě babička čte pohádky a že se doma peče a takovéhle věci. No. Ta rodina tak nedrží pospolu, asi protože to je tak obrovská země, že vlastně třeba rodinné členi se vlastně stěhují za prací, takže třeba rodina moc tam nedrží pospolu.
Jak jste si vlastně v Americe udržovala češtinu? To asi nebylo úplně jednoduché.
Tak jako já jí moc...
Lehký přízvuk tam malinko cítím vzadu někde trošku.
No já nevím, jestli to je přízvuk, pro mě je spíš problém prostě si vzpomínat na některé slovíčka nebo i skloňovat. Já tu češtinu opravdu používám strašně málo, takže jsem ráda vůbec, že mluvím. No já, mě to zůstalo někde u té páté třídy, a jako, že bych aktivně nějak udržovala češtinu, to se říct nedá. No. Jak mluvím s rodinou, občas si tu a tam něco přečtu, ale spíš i čtu v angličtině spíš, takže... Je to docela těžký.
Ale jestli vám to zůstalo v páté třídě, to znamená bez vulgarismu.
Bez vulgarismu, jo, no tak v té době jsme byli, myslím, ještě takový slušný, nevím. Nějak jsme moc nenadávali teda ve škole ještě.
A jste v kontaktu v Americe s dalšími Čechy? Napadá mě třeba, vím, že teďka v New Yorku zkouší žít Zuzana Stivínová, herečka, mimo jiné dcera muzikanta Jiřího Stivína. Nepotkali jste se třeba nebo i s dalšími Čechy, nejste v kontaktu?
Jo, párkrát jsme se se Zuzanou potkali, ona vlastně přišla na jeden můj koncert, což bylo hrozně fajn. Že bych se tam aktivně nějak napojovala na tu českou komunitu, to říct nemůžu. Já občas jako přijdu do toho českého centra. Mají tam výborný program jako filmů a koncertů, ale vlastně já tam působím píš na té scéně
latinskoamerické.
Vlastně, no, latinskoamerické a vlastně i jako jazzové scéně, když teda jazz nespívám, ale můj muž je velmi aktivní, žádaný bubeník na jazzové scéně.
A jak se vašemu muži líbí v Čechách?
Tak docela jo, on tady vlastně byl, natáčel tu desku v roce 2003 s Davidem Sanchezem, dokonce s pražským orchestrem rádia ve Smečkách točili, a ta deska vlastně vyhrála jako Latin Grammy, takže to tady měli takovou jako speciální zkušenost, ta nahrávka vyšla krásně, takže tady byl poprvé vlastně v tom roce 2003 natáčet, no a potom párkrát tady se mnou navštívil Čechy, když teda velmi krátce, ale jo, tak líbí se mu to. Líbí se.
Když se vás takhle zeptám napřímo, cítíte se jako Češka nebo spíš jako Američanka? A nebo jako světoběžník?
To je velmi těžko říct. Já se vlastně cítím trošku jako černá ovce všude asi, jako, protože v Americe se necítím jako Američanka a vlastně tady v Čechách se necítím ani jako Češka, protože vidím, jak ta čeština, jaký musím dohánět, takže vlastně takový zvláštní pocit, že jako nemám...
Ten pravý domov?
Nevím přesně, jako kam patřím doopravdy.
Posloucháte pořad Odložte si prosím dneska se zpěvačkou Martou Tepfrovou. A ještě než se dostaneme na hudbu, ještě pojďme na jedno téma, které se možná nabízí, a to je váš táta, herec Tomáš Tepfr, vlastně i politik. Jak se mimochodem díváte na jeho politickou kariéru?
Musím říct, že teda moc tu politiku tady nestíhám sledovat, ale jenom si pamatuju, že teda to bylo velmi překvapující. Před lety táta, on teda nám s Terezou docela často volá, jednou, dvakrát týdně volá.
To no se mu jednou, prodraží teda do
Ameriky. No a jednou takhle právě volal, říkal, holky, musím vám něco oznámit, já jdu do politiky, takže to bylo to takové velké překvapení. A jako já prostě obdivuju, jak co všechno dělá, jak to stíhá, protože nejenom, že dělá v tom Senátu a tam samozřejmě to je velká zodpovědnost, že ho musí tam aktivně jako číst a hlasovat a zasedání a toto. A nejenom, že teda hraje divadlo, režii, že jo, občas dělá jako i režii.
Ředitelu je ještě.
No, ředitelu je a ještě učil na DAMU, což teda nevím, jestli všichni ví, ale ještě učil, no. Jako nevím, jak to stíhá všechno.
Jste na něj pyšná, evidentně.
Ano.
Jaký vlastně vy máte spolu vztah? Ono to je trošku zvláštní, že jste se docela dlouho neviděli, on žil v Čechách, vy jste žili v Americe, ale jak vás tak poslouchám, tak možná o to hezčí ten vztah máte spolu.
To nevím, jestli bych to takhle řekla úplně. Myslím si, že v těch důležitých letech vlastně od 11 do 16 si myslím, že ten táta dost chyběl. A myslím si, že tam ta díra jako je poznat, že v tomhletom věku je to dost důležitý, jako aby člověk nějak měl tu podporu. Hlavně, když jsme byli v nový zemi, že jo, a člověk se tam snažil se nějak orientovat a ten věk sám o sobě jako je pro každého docela náročný. Potom jsme se to snažili co nejvíc jako nějak napravit, no, být v kontaktu. On taky jezdí do Ameriky za náma, že on tam byl, když jsem studovala na Bard College, tak tam jako přijel, no, tak jako snažíme se, no, ale tak je tam ta vzdálenost, no.
A on o vás, když jste emigrovali, jsem se někde dočetl, nevěděl, kde jste, a pak vás snad prý hledal, horko těžko vás v té Americe našel. Co je na tom pravdy?
Tak je pravda, že on tam přijel a ta návštěva byla velmi krátká, no. To je docela jako dost jako i osobní, nebo vlastně, jak bych to řekla.
Nebudu vás tím trápit.
Privátní věc, tahle ta jako speciálně tahle
už
tahle
od věc, toho no. Půjdu pryč. Jak se vám líbí jako herec, respektive v čem se vám líbí nejvíc? Určitě jste viděla spoustu jednak televizních věcí, ale i divadelní představení.
No já spíš právě chodím do toho divadla. Já jako ty televizní seriály moc nesleduju, ale mám teda speciálně ráda jako Činohru, takže to poslední představení, který jsem viděla, který se mi moc líbilo, byla ta Záhada právě. na komorní fidlovačce. Tam teda to táta hraje krásně. No. Pak si taky pamatuju, to už je teda nějaké léta zpátky, ale ten Jakubovský a plukovník, to taky bylo velmi krásné představení.
Čím to, že u vás zvítězila hudba a ne herectví, byť co vím, tak jste si i vyzkoušela lehce herectví v jednom americkém snímku.
Pro mě vlastně ta hudba se opravdu stala takovou velkou kotvou, protože já jsem začala zpívat už v 8 letech tady v Praze, ve sboru mládí, a pak jsem pokračovala v Seattlu ve sboru Seattle Girls Choir, který teda měl vysokou úroveň na to, že to byl jako dívčí sbor. Zpívali jsme v mnoha jazycích vážnou muziku, prostě až od jako gregoriánských zpěvů až po prostě moderní jako skladatele. Měli jsme tam jako dost hluboký jako i hudební vzdělání k tomu, takže to byl takový jako silný základ pro mě. A právě když jsem prožívala jako to oddělení od Čech, od táty, od rodiny, tak vlastně ta hudba se stala takovou jako kotvou a prostě jsem v ní vždycky pokračovala. Bylo to pro mě hrozně důležité. A to herectví, jako já k němu mám hluboký respekt. Myslím si, že to je opravdu nádherná práce a nějak jsem k tomu neměla jako odvahu se k tomu ještě pouštět. No.
Ale nějakou už šanci už jste měla lehkou. Někde jsem četl, že jste hrála v kamarádově filmu.
Jo, k tomu filmu, no. Ano, tak ano. To režíroval můj kamarád Mark Beneria, který je teda vynikající režisér, i když ne velmi známý. A ten film se teda natočil v New Yorku na minimálním rozpočtu. Já jsem v něm hrála Rusku, žijící v New Yorku. V tom filmu mám malou roli, ale zpívám v ní právě i jako ruskou písničku a slovenskou písničku jednu.
Ještě k tomu herectví poslední otázka. Chodíte se občas podívat na Broadway, na divadlo? Vy ty muzikály moc nemusíte, co
já
tak
vím? Já ty muzikály moc nemusím, já jsem spíš k té činohře, ale pravda je, že divadlo mám moc ráda a v New Yorku na něj chodím. Viděla jsem několik úžasných inscenací, například Tennesseeho Williamse nebo Ibsena nebo prostě takovýhle jako klasiky nebo Shakespeara samozřejmě. Viděla jsem právě Zvěřinec, Skleněný zvěřinec, ta inscenace.
To je teda parádní hra.
Fantastická, naprosto fantastická. Musím říct, že jsem odtamtud šla, úplně jsem se klepala, jako jak to bylo silný.
To závidím. My si teďka zahrajeme jednu z vašich písní. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No salgo casado a usar cuando te sirvo y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos, sus manos un pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar, la vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, de mis besos piel y sal aponen mi suelo natal. Con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma, estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantar para cantar si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si sos silencio cantor lleno de duendes en la voz. Mi pueblo
pueblos un cantor que canta la chacarera. Va de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando la quiere escuchar, entra a mi pueblo sin golpear. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, de mis besos piel y sal, a poner mi suelo natal.
Odložte si prosím.
Hostem pořadu Odložte si prosím je Marta Tepfrová. Asi posluchači už poznali, že vy se pohybujete v převážně latinsko-americké hudbě. Češka žijící v Americe zpívá španělsky, španělskou hudbu. Logická otázka, jak jste se k této hudbě dostala? A myslím si, že už to jsou poměrně dávné kořeny, ještě možná z dob Československa, že jste měla snad i nějaké kamarády z Kuby, jestli se nepletu.
Ty kamarádi byli vlastně kamarádi rodičů, které sem přijeli v 70. letech z Chile.
A to tak byly ne z Kuby, ale z Chile.
To byli nějaký divadelníci právě. Oni nám věnovali desky skupiny Inti Illimani, což je známá chilská skupina a oni hrají právě hudbu jako z hor And, z Andes, za ten krásný repertoár. A já jsem se do té desky úplně zamilovala, už v 6 letech jsem si ji pořád pouštěla. Je pravda, že my jsme vlastně měli málo desek v té době. Kromě těch Inti Illimani jsem poslouchala třeba Beatles nebo nějakou tu a tam třeba nějakou vážnou muziku v rádiu, ale teprve po té emigraci jsem jako mohla dál vyhledávat jako latinskoamerickou hudbu.
Tam jste měla spoustu kamarádů určitě i z té Latinské Ameriky.
Tak spoustu. Měla jsem nějaký kamarády, jako když jsem byla mladší, ale vlastně jsem tu hudbu hodně vyhledávala i sama. Jako chodila jsem do knihoven a našla jsem tam neuvěřitelný jako poklady i v té městské knihovně, třeba v Seattlu, jako Atahualpa Yupanqui, argentinský zpěvák, Celia Cruz, zpěvačka z Kuby, nebo flamenco, že jo, jsem tam našla třeba Camarón de la Isla, Paco de Lucía, tyhle desky. Hodně svým vlastním zájmem jsem prostě tu hudbu vyhledávala, no a pak vlastně jsem si začala brát hodiny kytary, zpěvu i tance, no a tak jsem v tom nějak pokračovala. Se to jako rozrostlo do docela velký vášně a učila jsem se i jazyk samozřejmě, potom jsem strávila 6 měsíců ve Španělsku a tak dále.
Kdy koho by napadlo, proč je nutno tak studovat pečlivě zpěv, hru na kytaru, ale ono je to asi podstatně odlišné zpívat, dejme tomu třeba jazz nebo lidovou písničku a latinskoamerickou hudbu. Kor pro vás, když nejste ze Španělska nebo z Latinské Ameriky?
Ta Latinská Amerika je velmi bohatá, jako i každá země má ohromné tradice, rytmy, způsob zpívání, ty lidové nástroje, že jo, tam je spousta, to je ohromná tradice, jako když si vezmete třeba jenom Kolumbii nebo Venezuelu, jako je tam různá krajina, což znamená, že třeba na pobřeží je úplně jiná hudba, která je ovlivněna tím africkým vlivem, pak třeba máte ty planiny, které jsou mnohem víc jako španělsko, indiánsko založené, že jo, ta hudba, tam jsou už i strunné nástroje, harfa, kytara, cuatro právě, na které hraju, což je vlastně takovým národním nástrojem z Venezuely.
Čtyřstrunný.
Ano, čtyřstrunný nástroj. No, nebo různé perkusy, že jo, Kuba, to je prostě ohromná tradice. Ten mix, že jo, té africké kultury s tou španělskou a vlastně i místní, jak si taky tam tou hudbou indiánskou.
Když jste pronikala do této hudby, tak jste cítila, jo, tohle je prostě ono, tomu se chci věnovat. Takové ty vnitřní blahodárné pocity.
Nějak ten silný jako zájem a ten vztah prostě opravdu tam byl. Věnuju se tomu vlastně už asi 20 let, jako docela hluboce, i když teda za poslední 3 roky jsem začala právě psát i anglicky poprvé, jako jsem v sobě nějak našla tu inspiraci taky se jako vyjádřit vlastně v angličtině, protože angličtina je můj hlavní jazyk dneska, ano, jako já sice španělsky mluvím, ale ta angličtina je ten jako můj nejsilnější jazyk, tak jsem si říkala, no tak proč to jako neskusit a prostě ty texty vlastně přišly úplně přirozeně. Takže teď mám první sbírku anglických písní dokonce.
Už vlastně i ty anglicky zpívané písně by se měly objevit na prvním anglicky zpívaném albu, které se bude jmenovat The Other Shore. To album už mělo vyjít, ale trošku se to posunulo. Z jakého důvodu, co tam hrálo roli?
Vlastně se nám prostě opozdila celá produkce trošku. Abych si na to dala čas, je lepší to vydat až na podzim, abych k tomu pak mohla dopředu naplánovat nějaké koncerty právě. Jsem strašně spokojená teda s tím novým albem. Hrají tam vynikající muzikanti právě z jako newyorské scény. Ben Maunder na elektrickou kytaru, Ugano Okeguo na kontrabas, Adam Cruz na bicí, různí hosti, Steve Wilson na soprano saxofon, Chris Comer na lesní roh, Julia Musalian na flétnu a ještě pár dalších hostů.
Také vím, že snad i fanoušci si mohli přispět na to, ne si mohli, ale fanoušci přispěli na vydání toho alba. Snad skoro 100 fanoušků přispěla na to vydání, aby to album mohlo vyjít. Ono v dnešní době není jednoduché vydávat CDčka.
Jak je známo, že jo, ten trh s těma CDčkama šel velmi dolů za poslední 3-4 roky speciálně a zavřely se obchody, všechno se vlastně kupuje přes internet, pokud se to vlastně i
vůbec kupuje.
A takže dneska, já nevím, jestli to tady v Čechách vlastně je vůbec jako populární, ale v Americe hodně jako hudebníků tohle právě dělá, že vlastně se postaví jakoby stránka na třeba tom Kickstarter. Fanouškové vlastně si můžou jakoby předkoupit to album a pokud přispějí ještě víc, tak jsou tam jako další jako odměny a vlastně když se na tom podílí třeba 100-200 lidí nebo někdy i více, tak pak prostě se ten rozpočet nějak dá dohromady.
Je ta deska a teďka ta hudba, kterou děláte, odlišná od té latinskoamerické hudby tím, že jste začala zpívat anglicky, je tam i nějaký posun ve stylu?
Určitě jo.
Víc jazzu?
Trošku malinko, jako samozřejmě jaksi nějaké jazzové barvy by tam byly, ale určitě to není jazz, jako je to spíš styl singer-songwriter, písničkářský jako styl. Hraju tam na pár písniček na quattro. Ty písničky jsou spíš takové...
Já jsem četl, že jsou inspirovány Tracy Chapman a Nickem Drakem, písničkářem, takže to je asi takové výstižné.
Trošku podobnější, i když vlastně i nějaké ty starší vlivy tam jsou, jako ten posluchač, který je tomu citlivý, tam najde i malinko jako nějaké kořeny v latinskoamerických rytmech, i když jako je to spíš do tohohle stylu mezi Tracy Chapman a něco takového. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, you gotta make me change my mind.
Give me one reason to steer, or I'll turn right back around. And there ain't no more to say.
My jsme teďka udělali velkou takovou odbočku k té anglické současnosti. Jestli dovolíte, abych se ještě vrátil zpátky do Španělska. Vy jste nejenom, že se učila hrát na kytaru a zpívat, ale také jste se učila flamenko. Dlouho jste žila ve Španělsku, také na Kubě. Možná někoho napadne, proč takhle podrobně se učit pronikat do té kultury španělské, latinskoamerické. Proč i třeba to flamenko? Je to ze zájmu, nebo jste prostě chtěla víc ještě poznat do hloubky tu kulturu?
Flamenko mě velmi přitáhlo, když jsem jako dospívala v tom Seattlu, a je to ohromně silná muzika, která dodnes mě velmi oslovuje. Ovšem ten zpěv v tom flamenku je velmi jiný, jako nikdy jsem si vlastně netroufala to flamenko zpívat, protože tam je něco, že mám takový pocit, že člověk se s tím musí opravdu narodit, jako to pochází z úplně jiného nějakého centra.
On je tam vlastně i jiný rytmus toho zpěvu, by se dalo říci, že oproti třeba normálnímu zpěvu tam to cítím trošku odlišně.
No, je to velmi unikátní styl, ale věnovala jsem se spíš tomu tanci a těm rytmům, což teda musím říct, že i když profesionálně jsem nikdy netančila, tak dodalo mi to ohromný jako smysl pro ten rytmus. Takže vlastně to člověku potom samozřejmě pomáhá ve všem ostatním, jako co se týče těch kubánských, venezuelských rytmů, vlastně ten základ, jako to, že člověk tančil, to, že se tomu věnoval, opravdu je docela podstatné.
Ale na koncertech netancujete?
To si zatím netroufám. No.
A občas jdete si zatancovat flamenko do klubu někam?
Tak ono se tak flamenko ani netancuje. Jako to flamenko je docela, tam je docela složitá ta choreografie a ty, kteří tancují vlastně jenom tak po domácku, tak to se děje spíš jenom tak v té Andaluzii, jako že by tam byl klub, kam by si člověk jako šel zatančit, v New Yorku to ani není, jako tam to dělají jako profesionálové, kteří mají připravenou choreografii a to opravdu jako tomu se člověk musí věnovat absolutně na 100%, protože ten tanec je velmi náročný. To není jako, že si někde člověk hejbne bokem a jede to. No, to spíš ty latinskoamerické tance, jak to docela jede v New Yorku, že lidi chodí tancovat třeba salsu nebo tak.
Mimochodem, jak se vám líbilo na Kubě?
Já jsem právě chtěla říct, jako tam jsem nežila, já jsem tam byla jako na návštěvě a bylo to teda ohromné, protože ty kubánský muzikanti jsou vynikající, hodněkrát hrají třeba na 2-3 nástroje výborně, oni opravdu hodiny cvičí, ty kapely prostě, i když jsou sehraný, tak prostě pořád jako cvičej, hrajou. Ta scéna je teda dost úžasná, ale je pravda, že tam se hraje kubánská hudba a jako myslím si, že v Havaně třeba je jako i nějaká jazzová scéna malá, ale jako že by ta scéna byla tak pestrá třeba, to se možná říct nedá, ale co se týče kubánské hudby, tak to je úplný ráj samozřejmě.
Věčná sláva Wimu Wendersovi, který dokázal tu kubánskou kulturní scénu přiblížit širokému národu díky filmu Buena Vista Social Club. Co kultura vůbec a co lidi, jak na vás působili na Kubě? Bylo trošku znát takové napětí určité?
Napětí, no já bych řekla, že jako někteří lidé, vím, že mě někteří oslovili, jako že jestli bych jim třeba nemohla dát pero, že prostě nemají pero třeba. My jsme nebyli v hotelu, my jsme žili u kamarádů, já jsem vlastně tady se seznámila s takovým kubánským párem, který žili v České republice a to bylo právě v tom roku 94-95, takže potom, když jsem jela do té Havany v roce 99, tak oni říkají, buďte u naší rodiny. No a v té rodině to byly docela jako vzdělaný lidi a oni neměli vůbec doma knížky, tam nebyl toaletní papír, jako to bylo ještě horší prostě, než jsme to měli tady. Studená voda, tam prostě netekla teplá voda, ta chudoba jako je dost drsná, jako vím, že jsme prostě nakupovali jídlo a oni si s náma vůbec ani jednou nesedli jako k jídlu. Oni nám třeba připravili nějakou rejži s fazolema a ta rodina si s náma nesedla, že bychom jako všichni jedli. Jo, my se najíme potom, oni jako prostě jedli opravdu minimálně třeba jednou denně. To byla docela síla. Ty Kubánci stejně umějí žít, jako je fascinující, že oni prostě držej pospolu, jo, dají si kafe, lidi prostě povídají, lidi zpívají, lidi. Pak, když jsem se vrátila do New Yorku, tak mi bylo dost smutno, protože v tom New Yorku jako najdete všechno, ale v New Yorku jsou úžasní lidi, ale prostě nemáme na sebe čas. Není to tam takové, jako, že se člověk prostě napojí, užije si prostě společnost.
Je mi jasné, že i vy jste nebyla dlouho zrovna úplně bohatá, že to asi chvilku trvá, než se člověk prosadí a než se začne třeba živit muzikou, že ty vaše začátky asi taky byly docela těžké. Kdy se to vlastně zlomilo a vy jste se konečně začala živit hudbou?
Asi tak v roce 2004-2005 vlastně, když jsem vydala první album v roce 2003, teda já jsem vydala v roce 2002 ty český lidový písničky, ale to album jsem nějak jako nepropagovala moc. Takže vlastně, když jsem potom vydala Soně Verde v roce 2003 a vlastně jsem se seznámila s tou mojí manažérkou, která se mnou dělala asi 5 let, ona mě seznámila, ona mě vlastně jako pomohla se dostat jako na mezinárodní scénu. No a potom, když jsem natočila první album pro World Village v roce 2004, to vyšlo v roce 2005 vlastně, tak od té doby vlastně se mi začalo dařit líp, protože nejenom, že jako Harmonia Mundi a World Village jako to dělají skvěle a opravdu ta deska má jako mezinárodní distribuci velmi dobrou, tak potom s tou Inou, s tou mojí manažérkou, prostě jsem se začala objevovat na festivalech a na té mezinárodní scéně, takže to byla vlastně tak ten velký skok dopředu. No, ale jako musím říct, že do dneška jako není to zase tak lehké, jako že bych si mohla jako jezdit na dovolené a nestarat se o to, aby se člověk jako živil, no to je pořád strašně moc práce. Jako
je mi to jasný, no, že sice Amerika obrovská šance, obrovské příležitosti, ale na druhou stranu obrovská konkurence.
No, jistě, a je to hlavně obrovská zem, což znamená, že to není jako tady v Čechách, že třeba když přijedu sem a udělám pár rozhovorů v rádiu nebo se objevím v televizi, takže to třeba opravdu hodně lidí vidí. Když to v Americe, když se to podaří, tak to třeba jede jako v jednom městě, ale to ještě neznamená, že když potom jedete hrát třeba do Chicaga, nebo tak to, jako tam vás nikdo nezná. Nebo jo, je to prostě obrovská země, kde je to těžký. No.
Co k tomu člověk potřebuje, aby se dokázal prosadit, alespoň teď v uvozovkách, alespoň na té vaší úrovni?
Na tu otázku by vám asi každý odpověděl úplně jinak, ale jako já si myslím, že kvalita je dost důležitá, i když dneska se prosazují lidi, kteří třeba nedělají tak kvalitní práci.
Ale mají marketing.
Mají marketing, mají peníze a tak dále. Takže já nadále věřím v tu kvalitu, snažím se pořád nějak růst, nějak učit se, pomalu na tom pracovat, že člověk jako získá jaksi posluchače vlastně tou správnou cestou, že prostě se jim opravdu ta hudba líbí.
Vy jste vystupovala v řadě velmi slavných sálů. Je třeba nějaké místo, které opravdu na vás velmi silně zapůsobilo, že má takový genius loci, jak se říká?
To nevím, ale
Nebo třeba atmosférou, jestli třeba vy to můžete posoudit, protože jste opravdu projela hodně zemí, tak jestli opravdu platí, že co zem, to jiné publikum.
Každý koncert má třeba trošku jinou energii, že jo, jak podle publika, tak akustiky, tak vlastně i energie, že jo, pokud tam člověk přijede s jako dobrou energií a jako, tak třeba ten koncert se potom vydaří, někdy člověk přijede je úplně velmi unavený, že jo, takže prostě každý ten večer je vlastně jiný, ale musím říct, že v Evropě to mám speciálně ráda, mě tady těší to, že když tady člověk zpívá španělsky, česky, že jo, takže vlastně nikdo v Evropě se tomu nediví, jako že člověk zpívá v těch jiných jazycích, když to v Americe právě přicházím na to, že pokud člověk jako už není dost slavný jako v té world music, nebo vlastně nedělá třeba tu hudbu z jeho země, tím, že jsem tam taková trošku černá ovce, že jsem Češka, ale která zpívá španělsky a má tu vášeň, takže to je pro Američany dost zvláštní a myslím si, že Američani asi mě chtějí vidět spíš buď zpívat anglicky nebo česky třeba, ale jak v Americe je všechno možný a je pravda, že jako asi možná, jo, že jsem na tohle třeba jako speciálně citlivá, ale řekla bych, že jako doufám, že vlastně třeba teďka prorazím nebo otevřu dveře k dalším posluchačům tou anglickou deskou, že vlastně lidi tam si potrpí jako rozumět těm textům víc, než třeba tady v Evropě, my jsme tady zvyklí, že jo, nerozumět jazyku třeba nebo mluvit třema jazykama. To málo který Američan mluví třema jazykama.
Oni to nepotřebujou. Celý svět mluví anglicky přeci.
Ano.
Myslíte, že je šance, že byste se stala, řekněme, hvězdou nebo opravdu velmi úspěšnou zpěvačkou?
Pro mě je důležitý jako ten růst nejenom v hudbě, ale taky se rozvíjet jako člověk. Že jo? Mě strašně inspirovala v poslední době úžasná herečka známá Liv Ullmann, právě, která měla přednášku v Brooklynu. Ona tam právě dělala inscenaci Tennesseeho Williamse Streetcar Named Desire. Tam právě říkala, no, přesně tohle to, že pro ní je nejdůležitější rozvoj, svůj rozvoj jako člověk, jako žena. Ještě víc než jako v tom herectví nebo v tom umění. No, to mě hrozně inspirovalo. se snažím dělat tu práci co nejlíp a vlastně jako nehledím na to, jako ta sláva nebo tohle. Ono to samozřejmě pomáhá, jako když člověka lidi znají, tak potom má třeba jako víc práce nebo lepší práci, jo? Takže člověk jako i to k tomu patří, jo? Samozřejmě se snažit nějak prostě, aby o člověku lidi věděli, ale že bych měnila jako nějak styl hudby, abych se dostala do MTV, to já takhle nepřemýšlím.
Teče voda, teče od potoka k řece. Namluvil si mladý hulan, modroké děvče. Namluvil si mladý hulan, modroké děvče. Ach, mámo, mamičko, dodejte mě rady. Naučil se za mnou chodit, jeden naučil se za mnou chodit, jeden hula mladý.
My jsme se tady hodně bavili o španělské hudbě, o latinskoamerické hudbě, o americké hudební scéně, ale o vás je známo, že máte hodně ráda i moravský folklor. Jak jste se vlastně s ním seznámila?
Tak já jsem se narodila v Ostravě, protože v tu dobu měli rodiče angažmá v Ostravském divadle, takže si myslím, že jsem tu moravskou hudbu asi slyšela už i v břiše. Já nevím, jestli jsme ji doma nějak moc poslouchali, ale prostě tam je něco v té moravské hudbě, ty housle, ten cymbál, ta lidická jaksi tonalita, to se mnou vždycky mává.
Vy jste vlastně i natočila jedno album moravských lidových písní Homage to Homeland, taková podsta právě té moravské tvorbě, tak by se to dalo brát?
To jsem právě tu desku natočila vlastně po tom 11. září. Jsem se jaksi uzavřela v domácím studiu a měla jsem chuť právě jako natočit něco z toho. A vlastně jsem jako ten nápad původně byl, že to natočím spíš pro přátelé a pro rodinu, protože jako lidi se mě ptali, jako, a my bychom chtěli slyšet třeba nějaký jako český folklor nebo to. A vlastně v tu dobu ještě před 10 lety se to málo dostalo v Americe, že třeba jsem přišla do obchodu s hudbou a tam třeba jako v české sekci tam byla jenom nějaká dechovka třeba natočená v Texasu někde nebo pár jako věcí, ale málo, takže jsem tohle natočila a do dneška si tu desku lidi kupují. Jako já jsem ji moc nepropagovala, ale nějaký třeba prostě Američané se slovanským původem prostě si ji vždycky najdou a prostě každý měsíc si lidi objednávají.
Také si prý údajně koupila i Björk, islandská zpěvačka a svého času i herečka.
Ano, pravda. No, já jsem ji vlastně dala jako na prodej do takový jako speciální prodejny právě s hudbou jako indie, jmenuje se Other Music v East Village v New Yorku a ona právě tam asi Björk občas chodí, protože oni tam mají opravdu jako zajímavý, velmi zajímavý výběr hudby a právě tam ještě prodávají samozřejmě jako i LPčka a tak. No a ona tam teda asi přišla a viděla to a prostě si to koupila.
Vy jste to aktuální turné teďka absolvovala s kytaristou Davidem Doruškou, basákem Tomášem Liškou a bubeníkem Martinem Novákem a slyšel jsem, že byste snad prý uvažovali o nějaké české desce nebo snad desce natáčené v Čechách, jak to je?
Právě jsme jako mluvili hlavně s Tomášem, s kterým teda už spolupracuju vlastně nejdýl. My už spolu jsme docela projeli Evropu a spolupracovali jsme na pár projektech, takže jsme právě si jako říkali, že by bylo hezký třeba postupně nějak dát dohromady nějaký takový projekt české nebo či speciálně moravské hudby. No, ale tak zatím je to úplně jako v začátcích. Teprve si o tom povídáme.
A kdo vás třeba zaujal z české hudební nebo moravské hudební scény? Vím, že asi nemáte úplně až tak moc času sledovat tu naši českou hudební scénu.
No právě, já když sem přijedu, tak jako vlastně navštěvuju rodinu a nebo hraju, takže vlastně jako tu scénu moc dobře neznám, ale je pravda, že jsem třeba měla tu šanci se zaspívat se souborem Javořina, který jsou myslím z Rožnova pod Radhoštěm a tam to bylo krásný právě. Oni hráli opravdu krásně a měli jsme vlastně jako společný koncert v Zubří, že jsem hrála já se svým souborem a potom oni jako se i tam měli právě svoji zpěvačku a pak jsem s nima zaspívala pár věcí. Takže prostě takový jako opravdu ty soubory z Moravy, Javořina, pak tam vlastně jsem viděla ještě další soubor před rokem v Novém Jičíně. Oni měli na náměstí krásný jako koncert právě velikonoční. Takže opravdu prostě tyhle místní soubory, no.
V tom je možná i naše síla, v tom se i lišíme od zbytku světa. Čím bychom se možná mohli chlubit?
Ano, myslím, že jo.
Tak děkuju moc, že jste přišla. Hostem pořadu Odložte si prosím byla zpěvačka Marta Tepfrová.
Y esta vez yo ni sé por qué me dio tanta pena y vergüenza pararme y ver cómo estaba ese pobrecito jovencito. Y el instante que me paré, el tipo me empezó a gritar porque por Dios me interesan hooligan, hooligan, hooligan. Pasa los dientes leyendo filosofía y también sabía mucho de todas las novelas, las guerras y injusticias y los detalles del presidente. Pero al final de su charla me tiró una rara mirada y otra vez gritó locamente: los políticos son maniáticos.
Era loco, era sabio.
Que su tiene candela.
Era loco.